Përmbledhja e lajmeve javore në podcast.com.
Deputeti i Partisë Demokratike Flamur Noka komentoi me tonë të ashpra zgjedhjet vendore të 14 majit duke akuzuar qeverinë për vjedhjet e sabotim votash. Në fjalën e tij në seancën plenare, deputeti demokrat tha se në ditën e zgjedhjeve, sipas tij, pati të burgosur të cilët votuan nga 3 ose 4 herë. Ai paralajmëroi se opozita do të përgjigjet ashtu siç mund të përgjigjesh një bande kriminale. Kreu i PPD-njës Vangjil Dule foli në seancën plenare për arrestimin e kandidatit fitues të Himarës Fredi Beleri, duke thënë se është rrëmbyer nga sekti i Rilindjes. Në fjalën e tij, Dule bëri thirrje që Beleri të lirohet nga burgu, duke shtuar se pas këtij urdhri qëndron kryeministri Edi Rama. Kandidati i koalicionit të Bashk Fitojnë për Bashkinë Kam Zarian Hoxha nuk pranon humbjen dhe për këtë së bashku me Forumin Rinor është ngritur në protest. Ai shprehet se zgjedhjet kishin një rezultat të paracaktuar dhe se do të iniciojë gjithë ankesat e tyre në KAS dhe KQZ. Do të bëjmë gati denoncimet, kemi prova për intimidim të qytetarëve. Shumë vota janë bërë me shoqërime, tha Hoxha. Prokuroria e posaçme SPAK ka kërkuar 10 vite burg për ish-ministrin Lefter Koka për çështjen e inceneratorit të Elbasanit. Koka akuzohet për shpërdorim detyre, po ashtu SPAK ka kërkuar 4 vite për ish-deputetin Alçi Blako dhe 4 vite për Serafim Papën. Prokuroria e posaçme ka kërkuar gjithashtu 7 vite burg për Klodian Zoton dhe Mirel Mërtirin dhe 7 vite për Stella Gugalian. Për shkak të gjykimit të shkurtuar, ish-ministri Koka, nëse gjykata do të pranonte pretendën e prokurorisë, do të vuajë 8 vite e 6 muaj burg. Deputeti e Partisë Demokratike Rida Tabaku ka folur për rezultatin e opozitës në zgjedhjet e 14 majit, duke thënë se të gjithë demokratët duhet të pranojnë gabimet që kanë bërë te vetja dhe të reflektojnë për të bërë alternativë, jo refuzimi i shqiptarëve. I pyetur nga gazetarët për prezencën e madhe të drejtuesve të pushtetit vendor në qendrat e votimit, gjë që përbën shkelje ligjore, Taulant Tyballa u përgjigj se në asnjë proces verbal të 5200 qendrave të votimit nuk ka asnjë vërejtje nga asnjë pal. Jashtë ambienteve të parlamentit, Edi Paloka ka thënë për mediat se në këto kushte të vjedhjeve të votave nuk duhet të marrim përgjegjësinë dhe të përballemi me regjimin. Paloka foli edhe për misionin që kishte marrë përsipër Ali Bejaj për të përçarë opozitën. Katër ditë pas zgjedhjeve në të cilat u regjistruan pjesëmarrje ulët historike në një proces zgjedhor, pamjet nga punimet e parlamentit tregojnë se në sallë janë jo më shumë se 4 deputet. Ky fenomen është për shkak që Instituti i Studimeve Politike ta konfirmoi këtë fakt dhe ta publikoi atë. Janë publikuar pamjet në momentin kur 27 vjeçari nga Tirana Ordi Smolla u fut në filialin e një poste private në rrugën 5 Maj dhe mori xhiron ditore dhe shumat 400.000 lek, 940 euro dhe 40 pound, duke kanosur me mjet prerës thik, punonjësin e postës dhe më pas u largua me motomjet. Punonjësi qëndron tek dera kur 27 vjeçari i veshur me të zeza dhe mban skafander. Punonjësi i friksuar qëndron i qetë ndërkohë që Molla i merr shumën e parave. Presidenti i Republikës Bajram Bega i priti krye i peshqvin e Firenzës, kardinalin Giuseppe Bettori, i cili shoqërohej edhe nga kardinali shqiptar Ernest Simoni. Gjatë takimit, presidenti Bega i vlerësoi marrëdhëniet e shkëlqyera mes Shqipërisë dhe Selisë së Shenjtë, të cilat janë reflektuar më së miri përmes vizitës së Papa Franciskut në Shqipëri në vitin 2014, betimit të 38 martirëve shqiptarë, shenjtërimit të Nën Terezës, si dhe përmes emërimit të kardinalit Ernest Simonit. Gjithashtu në takim u vlerësua edhe roli i komunitetit shqiptar në Itali që ka kontribuar në forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Selisë së Shenjtë. Edi Rama e pyetur për bashkëpunimin që mund të ketë me kandidatët e koalicionit të Bashk Fitojmë në Bashkitë ku ata janë zgjedhur si kryebashkiak, Rama tha se eksperjenca ka treguar se deri më tani një gjë e tillë është e pamundur. Më shumë se 16 orë pas nisjes zyrtare të numërimit të votave për zgjedhjet vendore të 14 majit, kanë dalë shifrat paraprake për kandidatët që synojnë në bashkitë e vendit. Partia Socialiste kryeson dukshëm para opozitës duke marrë kryesimin e shumicën e bashkive. Partia Socialiste ka marrë avantazhin në pjesën më të madhe të bashkive të vendit dhe pse gara mbetet e hapur në disa prej tyre. Kampi Socialist u thesh në Tiranë, Durrës, Lezhë, Shkodër, Tropoj, Kukës e të tjerë. Nga ana tjetër, koalicioni opozitar Bashk Fitojmë ka fituar në 6 bashki deri më tani, konkretisht Puk, Memalijaj, Himar, Has, Fusharës dhe në Mirditë. Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Cilibashi ka folur në lidhje me procesin numërimit deri më tani. Cilibashi u shpreh se 9 kuti janë deklaruar të parregullta, teksa tha se numërimi ka përfunduar në 34 bashki. Në të tjera, kreu i KQZ-s tha se pritet që votimi të mbarojë në orën 22, ndërsa tregoi se në 4 bashki ka nisur procesi i numërimit të votave për Këshillin Bashkiak. Përfaqësuesi i Kongresit të Autoriteteve Vendore dhe Rajonale në Këshillin e Evropës, Dixon, tha se procesi i zgjedhjeve përgjithsisht ishte i mirë, ndërkohë që sipas tij pati përfaqësim të ulët të grave, ndërkohë që duhet të rishikohen dispozitat që lidhen me kandidatët e pavarur. Kryesuesia e misionit të OSBE-u Diro Odri Glover ka ngritur disa nga shqetësimet pas monitorimit të zgjedhjeve vendore të 14 maj në të gjitha bashkitë e vendit. Ajo ngriti shqetësimin se deri në çfarë mase ju është bërë presion njerëzve të punësuar në administratën publike. Ish-kryeministri Sali Berisha ka dalë në një deklaratë për mediat ku nuk pranon humbjen dhe në ato bashki ku e ishte bastioni djathtë. Berisha foli për industritë të blerjes së votës, bota e krimit dhe oligarkisë sipas tij dhunuan sikur në historinë e këtij vendi votën e shqiptarëve. Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka reaguar pas procesit zgjedhor për lokalet 2023 nëpërmjet një postimi në Facebook. Meta ka shkruar se zgjedhjet vendore të 14 majit në Shqipëri u azgjësuan që pa filluar, teksa i ka quajtur narkozgjedhjet e narkoshtetit. Kreu i Partisë së Lirisë akuzon qeverin për blerje votash, teksa shton se çdo veprim i tyre është evidentuar. Pas dërheqjes së Enkilit Alibeaj nga pozicioni i nënkryetarit që ushtron detyrën e kryetarit të grupit parlamentar, një grup deputetësh kanë thirrur një mbledhje urgjente të grupit për të plotësuar vakancën e krijuar. Zyrtarisht mësohet se grupi parlamentar i Partisë Demokratike është mbledhur dhe ka propozuar zgjedhjen e deputetit Gazmend Bardhi si kryetar të grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe nisjen e procedurës së njoftimit të kuvendit mbi emërimin e kryetarit të ri të grupit. Pas dërheqjes së Enkilit Alibeaj, grupi parlamentar i Partisë Demokratike regjistron 33 antar, nga të cilët kanë votuar pro të gjithë deputetët e pranishëm dhe asnjë kundër. Sali Berisha sërish ka vijuar akuzat ndaj qeverisë duke e bërë ato përgjegjëse se pse ai humbi në mënyrë drastike në zgjedhjet lokale të 14 majit. Berisha në fjalën e tij tha se në këto zgjedhje kishte një industri të blerjes së votave përmes bandave dhe oligarkëve. Ai shtoi se në zona si Mamurasi, blerja një vote e kapi edhe shifra deri në 600 euro. Kryeministri Edi Rama, siç edhe premtoi disa ditë më parë, nisi të nga Shkodra një tur falënderimesh pas fitimit masiv në zgjedhjet e 14 majit. I shoqëruar nga fituesi i Shkodrës Benet Beci dhe drejtuesja politike e Partisë Socialiste Elisa Spiropali, kryeministri ndalesën e parë pati në Muzeun e Krimeve të Komunizmit, për të cilin ai u angazhua në zgjerimin dhe pasurimin e tij. Këtë vizit kryeministri e ka shoqëruar edhe me një koment në rrjetet sociale ku thotë: "Vizit në vendin e dëshmisë dhe kujtesës, ku do të bëjmë një transformim rrënjësor për ta kthyer nga një hapësirë pajet në një muze mbreslënës së tragjedisë së persekutimit komunist." Destinacion kyç të Shkodrës historike, jo vetëm për vizitorët dhe për turistët, thekson kryeministri, por edhe për nxënësit shqiptar kudo jetojnë. Prokuroria e posaçme ka mbyllur hetimet për ish-kryetarin e gjykatës kushtetuese Bashkim Dedja dhe i kërkon që KKO-s dënimin me një vit burg ose me konvertimin e këtij dënimi me 2 vite shërbim prove. SPAK kërkon që Dedja të shpallet fajtor për veprat penale mos deklarim të pasurisë dhe deklarim të rrem të pasurisë. Dedja bëhet i pari ish-gjyqtar që është karkuar nga procesi i vettingut për të cilin SPAK kërkon dënimin, ndërsa të tjerë ish-gjyqtar apo ish-prokuror të shkarkuar nga vettingu janë ende nën hetim. Pas hetimeve të kryera nga prokuroria e posaçme, kjo e fundit kërkon dënimin pasi Dedja ka fshehur në deklarime të një apartamenti me sipërfaqe 60 metra katror, e ndodhur në zonën Kryemdhënj, njësi administrative Golem Kavaj. Se i takon këtij apartamenti, Dedja ka thënë se është i vëllait të tij dhe thjesht e ka patur në përdorim, por ky pretendim i tij nuk e ka bindur prokurorin. Sipas akuzës, Dedja ka kryer deklarim të rrem të një apartamenti me sipërfaqe 146 metra katror në Tiranë, lidhur me një hua 10.000 euro të marrë nga kunati i tij. Spak thekson se nga hetimi hua dhënësi rezulton në pamundësi për dhënien e kësaj huaje.
Ndoqët për mbledhjen e lajmeve javore në podcast.com.